Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį jūs.
Teiginys iš Korintijos knygos. Tikėjimas visada riboja ir supančioja. Įtikėjimas visada išplečia ir išlaisvina. Mūsų žvilgsnio žiūrint, jau einant tikrovės keliu, tai matome didžiulį skirtumą. O tam tikinčiajam dažnai ryškėjo klausimas, kada kalbi apie didesnę šviesą, jis klausia. Tai kokie skiriasi jūs ir mes juk tikime, kad Dievas yra, meldžiamės, einam į bažnyčią. Ypač rengiamės per didžiasias vadinamas šventės, laikomėms bažnyčios nurodymų. Tai viskas žmogų tik apriboja. Ir dar dažnai jie pasako tokį neišmintingą pasakymą. Paliksime tą, ką radome. Tai juk stabdymas savęs, savęs suvaržymas, stabdymas. Nes žinome, kad kūrinėjo stovėjimo nėra. Nėra. O tik tai judėjimas į priekį kartu su atrastu kūrėju savyje. Nes stovėjimas tai yra negali būti. Tai ritimasis atgal, ką ir matome aplinkoje. Tiesiog degradavimas, tas dabar vyksta. Tai tiesiog tikėjimas ir nesuteikia žmogui nieko didesnės šviesos. Nes ir patys tie kunigai, kurie vadina save dvasiniais vedliais, juk jie šviesesnių nieko žmogui nesuteikia. Nes jie patys netradė kurio savyje, kaip jie gali mokinti savo tikinčiuosius, jeigu jie patys netradė. Ir kokį jie pavyzdį rodo. Tai vakarą, būdama darbė, ten buvo kažkur vadinama laida Šviesos mintys ir kunigas pasakė tokius žodžius, kad Jėzus yra bažnyčios galva ir dabar gyvena bažnyčioje. Tai ką mums parodo, kokia kunigų išmintis, o iš kur jie pasisemti išminties, jeigu negyvena su kūrėju. Nes tik tai kūrėjas mums ir suteikia viską. Tiesiog mus išlaisvina nuo tos beprasmybės, nuo tų beprasmiškų ritualų. Iš visko išlaisvina, iš baimės, iš skausmo, iš kančios. Jeigu tik tai mes einame šio tikrovės keliu atradę kūrėją savyje, ryštingai, drąsiai, išmintingai, nes visko prisipilnome iš kūrėjo. Juk jis yra iš tikrųjų mums viską suteikęs. Bet tik tai per nuoširdų atsivyrimą jam, per vis gilėjantį įtikėjimą, mes ir prisisaviname tas dovanas. Ir jau gyvename išlaisvėję šviesos gyvenimą, tikrovės gyvenimą. Ir tik tai nuo mūsų nuolatinių pastangų priklauso, kiek mes išsilaikysime šitam tikrovės kelyje. Jeigu tik dėsime ryštingas pastangas, vis giliau įtikėdami ir vis gyvybingiau pajausdami, kurioje vedimą iš vidaus, tai reiksime šiuo keliu, vis daugiau stiprėdami patys ir sustiprinami kitus, kad visiems būtų geriau. Nes tik tai su kūrėju ir tampa gyvenimas prasmingas, gyvybingas, kokybiškas. O įtikėjimo jūsų nėra, nes per visą amžinybę vis gilinsime savo įtikėjimą ir vis pasisemdami rodo, kaip neišsenkančio rodo. Meilė šviesos, tiesos, gėrio grožio. Ir tik tai savo gyvų patyrimu mes ir galime tiem, kurie vadina save tikinčiais, paliūdėti, kad kūrėjas yra gyvas. Ir galime jį atrasti savyje. Tai patyrimu. O jie tik tai žino, kad yra, kaip jie vadina, dievas arba kūrėjas. O žinojimas tai nėra patyrimas. Ir jie juk nepažįsta dievo arba kūrėjo, kaip jie vadina. O kaip jie pažins? Nes tik tai atrado kūrėjo savyje ir pažįsti. Pažįsti. Ir tiesiog panašiai į savo charakterio savybės į kūrėją. Į savo tikrusius tėvus. Tai vėlgi grįžtant atgal. Mums, kad išliktume tvirti, drąsūs ir ištingi šitam gyvajame tikrovės kelyje, tik tai gilin į tikėjimą ir eik kartu su savo tikraisiais tėvais, tiek į priekį, tiek vis daugiau šviesėjant, stiprėjant, tobulėjant ir tiesiog būti tikrai tą žodžio prasme. Savo tikrųjų tėvų vaikų, būti savimi, skleidžiant tą sukauptą jau šviesą į aplinką, kad visiems būtų geriau.
Ačiū tau. Matai, problema yra ta, kad tie, kurie lanko bažnyčią, jie net nežino, kad yra skirtumas tarp tikėjimo ir įtikėjimo. Jie atsidavė ritualų vykdymui, tai ir yra tas tikėjimas, o įtikėjimo gelmė, kad būtų pasiekta, tai reikia, kad kažkas pamokytų, tai ką reikia daryti, kad pasikeistų tikėjimas į įtikėjimą. Todėl ir yra tas kunigų ten pasakymas, Jėzus yra mūsų vyriausias kunigas ir yra bažnyčioje. Jėzus yra visur per savo tiesos dvasę. Net ir pas musulmonus yra Jėzus. Pas žydus yra Jėzus. Tiesos dvasė yra visur. Bet ne visi jie įsileidžia. Todėl Kristus jau sakė, aš belsiu kiekvienam į širdies duris ir kas jos atvers į to vidų aš įeisiu. Tai vat reikalinga čia įtikėjimo ta bent jau pradinė pakopa, kad nuo širdžiai atvertum savo širdies duris. Tai vat tas nuoširdumas yra kurėjo savybė. Tai jeigu tu iš tikrųjų nori būt panašus į kurėją, tu turi būti nuoširdus visais savo siekiais ir to pačiu įtikėjimu. Gelmė gali būti ir negili, bet nuoširdumas turi būti. O nuoširdumas tai ne ritualo atlikimas, o tai išsisakymas, tai atsiverimas savai žodžiais, paprastai, be jokių ten mandrų teiginių. Tai va dėl to mes ir esam tie pirmieji, kurie mokys šito visą tą aplinką, kuri turi gausybę labai gražių drabužių atlikti savo ritualinės apeigas. Bet neturi gyvasties. Neturi tos tikrovės, kurie jau suteikta tam, kad joje mes gyventume ir jaustume gyvenimo pasimėgavimą. Štai va, tada yra brolystė. O tada dingsta bet kokie neigiami aspektai visoje visuomenėje. O ir mes tada visuomenėje galim sukurti iš tikrųjų doros ir šviesos atmosferą. Ir tada emigracija savaime išsisprendžia. Nebėra ko emigruoti, nes kitur bus blogiau. Tai vat nuo urantų priklauso, nuo urantų, kadangi jie tie, kurie žino, ką reikia daryti. O jeigu jie nedarys, bus pareikalauta po prisikėlimo. Tai kogi nedarėte, mėlėjai, jeigu žinojate, ko palikote savo brolius ir sesės atvirus blaškomame audros vandenyje. Ko nepamokėt, kaip plaukti ir apsiginti nuo audrų. Prašau, net ir čia. Skaitau čia apie didžiąją ir pagrindinę visatą. Tai va. Melchizedekas iš Salemo, čia apreiškimai. Šitas nepaprastųjų misijų Lebadono sūnus pradėjo trečiąjį tiesos apreiškimą Urantijoje. Jo mokymų principiniai priesakai buvo pasitikėjimas ir įtikėjimas. Jis mokė pasitikėti Dievo visagaliu geradariškumu ir skelbė, jog įtikėjimas yra tas veiksmas, kurio dėka žmonės užsitarnauja Dievo palankumą. Nu, čia tai jau reikia pataisyti, aišku. Palaipsniui jo mokymai susimaišė su įvairių evoliucinių religijų tikėjimais ir ritualais. Ir galiausiai išsivystė į tas teologinės sistemas, kurios buvo Urantijoje, prasidedant pirmajam tūkstantmečiui po Kristaus. Reiškia, vėl pavirto į teologinės sistemas, filosofinės nuostatas. O įtikėjimas dingo. Žodžiu, jeigu prisimena, tai Makiventa Melchizedekas pasiuntė arti 20 tūkstančių mokytojų. 20 tūkstančių.
Kiek tada milijardų gyveno?
Jokių milijardų, milijonai buvo. Bet nebuvo to užtaiso galingo, kad to išviesa būtų na, su tokia gale nešama, kad ji su kosminė įžvalga praplėstų žmogaus ir mąstymą, ir va tą nuoširdų atsiverimą, kad toji Melchizedeko gyvoji žinia būtų išlikusi. Tai va ką reiškia. Kokybė tai nereiškia, kad tai turi būti gausus mokytojų būriai, bet jie turi būti ryštingi, aktyvūs ir su kosminė įžvalga. Tai va dabar, sakykime, va, šitie apreiškimų tam tikri pagalbiniai paveiksliukai mums padeda kitiem paaiškinti, kaip kas čia yra, kad jis pamatytų, kad mes patys giliau irgi paanalizuotume ir mus stiprintų. Tai visa ta aplinka nu, neturėjo tokių dalykų. Bet nebuvo Urantijos knygos apreiškimo, kuris yra milžiniškos galios. Tai va dėl to mes turim didesnę atsakomybę prie žmoniją. Nepalikti jos audringą vandeninę kaip našlaičių, kurie nežino, ką daryti, kaip daryti. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš noriu pasisakyti.
Nu, pasisakyk, žiūrėsim, kas čia dabar dar.
Kadangi knygoje parašyta, apvaizdos įsikišimas bet kokios būtybės požiūrio reiškia tos būtybės veikimo svarbą. Kiek tai yra susiję su kokios nors visumos evoliucinio augimo. Tokia visuma gali būti rasės visuma, nacijos visuma, planetos visuma ir net aukštesnė visuma. Būtent dvarinio veikimo svarba ir yra atvaizdos įsikišimo priežastis, o ne dvarinio kaip asmens svarba. Šį teikinį labai gerai iliustruoja apaštalų istorija. Kol apaštalai nebuvo taip baisiai nutolė nuo Jėzaus mokymo, jie buvo ypatingai saugomi. Ir kada jos Simono Petro, paskui kitus apaštalus susėmė, uždarė į kalėjimą, apvaizda labai staigiai įsikišo ir juos išvadavo. Bet kada apaštalai vis toliau ir toliau tolo nuo Jėzaus mokymo. Jų mokymai tapo jau tiesiog net žalingi planetos dvasiniai evoliucijai. Apvaizdos apsauga buvo nuimta ir pasipylė praradimai. Vieniem nukirstos galvos, kiti uždaužyti akmenį, kiti nukryžiuoti. Tai va toks apvaizdos drastiškas, toks galingas įsikišimas, kaip kad vadavimas iš kalėjimo. Prisiminkim, kaip buvo nudaužytas grandinės, atidaryti vartai, šitie visi sargybiniai užmigdyti. Tai tokie įsikišimai buvo labai reti istorijoje. Ir va tokie galingi įsikišimai žmonėms iš karto paaiškina, kad čia yra apvaizdos darbas ir niekam nekilo jokio abejonių. Bet tai buvo didelis sustiprinimas Jėzaus mokinių, apaštalo, įtikėjimo sustiprinimas. O paprastai apvaizda veikia daug švelniau, paprasčiau. Ir žmonės mirtingieji ne visada supranta, kad tai apvaizdos darbas. Ir aš dabar papasakosiu, kad jums girdėta parabolė mokymą, kur taip aiškiai, taip paprastai parodyta, kaip ta apvaizda veikia. Nilo žemupy prasideda potvynis. Žmonės palieka namus ir skuba į kalnus. O vienas žmogutis užlipa ant namo stogo, atsisėda ir sėdi. Pro šalį bėga žmogus su kopėčiom, pribėga ir šaukia. Žmogau, lyg nuo stogo ir bėgam iš čia, kol nebėgau. O tas ir sako. Aš Dievą myliu, Jo pasitikiu ir Jis mane išgelbės. Potvynis kyla, pro šalį važiuoja vežimas, privažiavo, iš jo žmonės reikia. Žmogau, šokį vežimą, vietos yra ir mama iš čia, nes paskui bus vėlų. O tas ir vėl sako, aš Dievą myliu, Jo pasitikiu ir Jis mane išgelbės. Potvynis dar labiau pakyla, pro šalį plaukia valtis, žmonės tą patį šaukia. Žmogau, šokį valtį, vietos yra ir varom iš čia, kol ne vėlų. O Jis vėl tą patį. Aš Dievą myliu, Jo pasitikiu ir Jis mane išgelbės. Potvynis kyla ir žmogus nuskenda. Po prisikėlimo žmogus ateina pas Dievą ir jam priekaištauja. Dieve, aš taip tave mylėjau, taip tavim pasitikėjau, o tu sunkią valandą ėmėjai mane apleidai. Ir aš man nepadėjai, ir aš nuskendau. O Dievas jam ir sako, žmogau, prieš teisdamas gerai pagalvok, ar ne aš tau atsinčiau žmogų su kopičiam, ar ne aš tau atsinčiau žmogų su vežimu, ar ne aš tau atplukčiau valgį. Tai tiek, ačiū.
Nu, Petrai, tu čia darėjai. Jo. Taip, parabolė, bet tu ten ir apie apaštalus pašnekėjai labai galingai, ir apie apvaizdą. Bet tai patvirtina tam gyvojo kelio principą. Aktyviai veiksit, gausit apsaugą. Pradėsit iškraipyti, nu tai reikia apginti nuo tokių. Tai kam tada jums apvaizdos apsauga? Jokio tikslo nėra ją teikti. Tai va dėl to reikia mokytis, kad šviesą perteiktume su mažesniais iškraipimais. O tai reiškia studijas. Studijas. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau. Nu kaip? Pamatysi, kaip bus lietuviškai, čia viskas. Iš angliško padarysi lietuvišką. Tai ką, nebėra daugiau mokymų? Viskas. čia apšvies ir tada bus lietuviškai tekstą. O aš uždedu anglišką tekstą, kad nesimatytų, aš jį išverčiau į lietuvių kalbą, tai va dabar bus lietuviškai. Tai ką, viskas? Reiškia, pilvas nugalė.
Išsisėmė.
Išsisėmė. Jurgita. Tu kaip ten sakai papasakot apie tavo Salomėjos reakciją.
Kaip galiu papasakot, toks įdomus buvo patyrimas, kaip jinai, kokį pirmą žodį pasakė. Tai čia buvo už vakar ryte, aš atsibūdau anksčiau nei vaikas ir aš lovoje atsisėdu, pradėjau galinti raustrygybę iš esu. Ir tuo pačiu metu prasibūdau vaikas neužilgo, tada aš ją pasiėmiau jau pas save ant kelių ir pradėjom vėl galinti raustrygybę iš esu ir tada aš mersis už visą kūrinyje. Nu, pasimeldėm ir aš tuomet sakau, labas rytas Salomėja. Aš ir pigina rytą sakau, po to pasakiau angliškai, sakau, good morning Salomėja. Po to pasakiau rusiškai, sakau, dobrai utro Salomėja. Nu, aš tiesiog pat ją taip mokinu. Ir sakau, tai kaip tu dabar jautiesi? Ar gerai? Ir jis man sako, gerai. Tai tas R buvo toksai gėjais, taip daugiau. Tai buvo tik nuostabu. Taip buvo nuostabu išgirsti, aš taip nustebusi atsisukau, nes tuo metu kaip tik lipau iš lovos, atsisukau, o jie tau kaip apsidžiaugiau. Vaikas pirmą žodį pasakė, ne mama, ne tėtė, o tiesiog kaip jinai jaučiasi. Gerai. Tai yra įdomus patyrimas.
Bet tai rodo, kai tu šlovinį kūrėją, tai štai kaip valosi ir pasąmonė, ir stiprinamas protas, kad jinai pasakė abstraktų žodį, atsakydama į klausimą. Ne tėtė, mama, gerai. Gerai. Tai surasti tą vaiką, kuris galėtų taip abstrakčiai atsakyti į klausimą, o kas reiškia vaikui gerai? Koks turi būti tas supratimas gerai. Reiškia, ji jau turi savo sampratą, kas yra gerai, jeigu atsako šitai. Tai va, tai dėl to, gyvajame kelyje jau jūs įsitikinat, kad vaikai ir sveikesni, stipresni ir išmintingesni. Tai va, šita prasme, nu, teisingai, kažkai. Tai va, tai šitą prasme mes vėl niekur negalim pranokti gyvojo kelio mums teikiamų, na, iš tikrųjų, dovanų. Tai va, dėl to mums ir dar verta, vien dėl to jau būti gyvajame kelyje, kad šitomis dovanomis naudojamės.
Ir vis dar daugiau įsitikinam, kaip iš tikrųjų vaizda mums padeda. Netgi ir šio ryto patyrimas, aš dirbau visą parą ir ryte mes keičiamėms. Ir kada po darbo jau reikia, kada mane pakeičia, reikia skubėti, tai tada gal rytą pasidaro. Ir šįryt labai nustebinta buvau, kad mane tą, kurį pakeičia, tiesiog anksčiau atvažiavo. Ir aš oj, taip apsidžiaugiu, aplinkui jo sakau, kaip džiugu, ar jinai ir sako, tai žinau, kad tu eini į šventovę, bet sako, kaip keista buvo, autobusas, kuriuo važiavau, sako, visur degė žalia šviesa. Ir sakė, taip lėkė, nes visi keleiviai nustebinti buvo. Ir aš sakau, kaip apvaizda padeda, sakau, visinkai mes rinkamėm šį išmentovę, taigi stiprėt savimi ir kad kitus sustiprintume, tai irgi prisidėjimas prie to. Ir tiesiog džiaugu, padėkoju jai, padėkoju raustrybei ir vaizdai, kad taip gerai, parvažiau namo ir ramiai savo susiruošiu išmentovę ir atėjau. Ir netgi vat praeito savaitės patyrimą, kaip važiavau į pakalnius ir tiesiog labai lengvai ir greitai, ten Ir to jau autobusas, kuris visai jau plotelių nėra tarpinių. Surenka tai sustojimas čia atidės gatvė ir pusantros valandos jau tenoj. O tenoj buvom sutarę liktai, kad sesė Vanda pasitiks, bet pasitiko brolis Vidas, kuris jau nuoširdžiai deda pastangas ir labai džiaugiasi atradęs tikrovės kelią, lanko šventovę ir jisai su mašina tiesiog surenka su savo darbinė mašina, kuria irgi atvažiuos, aš manau, kad apaisius išsikėžimas, kadangi jam leista tiesiog važinėti Utenos rajone, tai tarptariai leido. Tai jisai savo surenka visus norinčius, kurie važiuoja į šventovę Pakalniuose. Ir taip džiaugiasi, kad jis gali prisidėti prie to. Ir jis sako, kaip nekeista, darbdavys ir padangas pakeitė. Naujas idėjo. Sako, ko niekada likti ir nebūdavo, kad taip stengtųsi. Tai aš vėl ir jam sako, nu, na tai kaip gerai, kad atrado iš tą tikrovės kelią ir pats jau savo patyrimų liūdį, kad apvaizda tiesiog veikia, jeigu tik mes veikiam visumos labų, šviesos labų. Tai tiesiog, vat ir liūdėme, kaip viskas einasi gerai, kaip lengva, gera, kada tikrai nori pats stiprėti ir gali kitus sustiprinti ir tiesiog nuostabu išsiuoti. Ir liūdėjimai kitiems ir tiesiog, kad kitokio kelio tikrai nėra, tik šis gyvas atsikrovės kelias.
Aišku, dabar mūsų sunkiausia, kadangi mes neturim patyrimo, bus lengviau po prisikėlimo, kada mes matysim aplinkui einančius ir jau būsim patyrę prisikėlimą, bet mums bus taip pat nerimas, kaip mums mokyt kitus, garbint Trojos Trejybę ir visuminę dievybę aš esu, nes ryšto tai mums prisikėlimas nepridės, bet vis tiek tai stiprins mus, kadangi mes jau būsim patyrę tokių dalykų, kokių dabar mes tik tai klausomės, kad bus. O kaip ten iš tikrųjų bus, tai kiekvienas galvoja, nu va, kol kas dar neaišku, dar nepatyrėjau, tai tada vėl ta mūsų įtikėjimą silpnina. Abejonės, natūralu, kad silpnina tą mūsų pasireiškimą gyvajame kelyje. Bet be abejonių niekada nebus. Tai čia va, įtikėjimas jau mums kaip atrama. Per įtikėjimą mes galim tada stipriau jausti ir vedimą ir patys turėti didesnį ryštą. Ir įtikėjimo gelmės užplaukiam ant rifų, ant seklumų. Ir viskas. Subliukšta mūsų būrės. Tada neišvietos. Taip kad gyvajame kelyje ritualų gairių nėra, o bažnyčioje ritualinės gairės. Nu, atlikai ritualą ir viskas tavo rami galva. Eini valgyti. Arba vynoje. Nesvarbu. Tai va, žodžiu, kokybė kita. Taip, turi dar mokymą, prašau.
Aš noriu kažką tai pasakyti irgi. Ar girdit mane?
Pirmin valdai.
Klausau jūsų, mokymų, klausau, kaip jūs ten bendraujat. Sakau, reikia ir man pasireikšti ir pasidalinti ir savo patyrimu ir pateikti ir savo mokymą. Reikia pradėti kalbėti. Žodžiu, mano mokymas toksai būtų, kad stengiamės gyventi savo gyvenimą, įsiklausydami į kurio vedimą iš vidaus. Aš paimsiu tokią frazę. Labai dažnai gyvenime mums tenka susidurti su įvairiausiomis situacijomis, kur mes turime pasirinkimą. Arba ištarti gyvą žodį apie kūrėją, apšviesti savo brolius ir sesės, kuriuos sutinkame gatvėje, darbe, savo aplinkoje, kurie ateina į mūsų aplinką. Ir dažnai pasirenkame nutylėti, o kartais pasirenkame tai, kad jiems papasakoti ir apšviesti juos daugiau į įvairiausias situacijas. Bet mano patyrimas yra toks, kad dažniausiai norisi jiems sakyti tokius dalykus, kuriuos esi patyręs pats. Yra tos paprastus dalykus, kad su kurėjui reikia bendrauti, kad kurėją galima atrasti savo viduje. Ir kada žmogus jaučia, kad esi nuoširdus, kada žmogus jaučia, kad visą tai sakai iš savo vidaus, tai tada ir tas pamokymas, tada ir tas pasakymas duoda daugiau naudos jam pačiam. O kad tas nuoširdumas būtų viduje, kad tas nuoširdumas eitų ir sklistų iš vidaus, tai mes ir turime daryti tuos paprastus dalykus, tai yra bendrauti su kurėjui ir atsiremti į kurėjo vedimą iš vidaus kiekvieną dieną. Toksai vat būtų svarbus teiginys. Gyvenimas kartu su kurėju turi įvairiausių iššūkių kiekvieną dieną. Nes aplinka iš tikrųjų yra nelengva gyvenant šitoje šalyje, pavyzdžiui, kur aš esu šiuo metu gyvenant Anglijoje. Aplinka yra nelengva ir iš tikrųjų yra labai mažai žmonių tenka sutikti, kurie būtų nuoširdūs, kurie būtų įdomu išgirsti apie kurie, kuriem norėtųsi sekti ar atrasti savo viduje kažką tai daugiau. Nes gyvenimas pakankamai lengvas yra šitoje šalyje, žmonės uždirba pinigus, žmonės leidžia savo daug malonumų, kaip sakyti, nėra kažkokių sunkumų ir galbūt ir neatsiranda net laiko atsisėsti ir pabendrauti su kurėju. Arba nėra tokių sunkumų, kad žmogus pradėtų kreiptis į kurėją, norėtųsi jam atsisėsti ir kaip sakyti, bent jau iš sunkumo, bent jau iš kažkokios nevilties kreiptis į kurėją. Viskas kažkaip yra čia taip organizuota, kad žmonės... Žmonės kreipiasi geriau į kokią nors insurance kompaniją arba randa kitokius būdus, kaip padėti sau, arba eina pas gydytojus, bet į kurie kreiptis turbūt lieka taip paskutinis dalykas. Tai va, tai toks mano mokymas, kad gyventi savo gyvenimą. Gyventi savo gyvenimą su atrastu kurėju savo viduje. Kad kokia situacija bebūtų, kur mes be atsidurtume, ką mes bedarytume, visus sprendimus geriau atlikti įsiklausus į kurėjo vedimą iš vidaus. Nes kada vadovaujame savo supratimu, kada vadovaujame savo norais kažkokiais, savo ambicijomis, savo supratimais, vien tik tai savo, kuriuose yra kažkoks tai galbūt savanaudiškumo šešėlis. Tada ir pasiekmes būna, sakysim, prastesnės, būna blogesnės. Dėl to, kad viskas, kas yra sukurta, visos mintys ir visos idėjos ir viskas, kas yra sukurta be kurėjo, visgi yra neilgalaikiai dalykai. Tai tiek.
Ačiū tau. Taip, tu tik tai dabar turėk korekciją, kad kol kas gyvenimas yra toks, kad nieko į kurie nesikreipė, lengvas. Bus kitaip. Čia tik laiko klausimas.
Taip, aš tikiu.
Ir tenai nebus kurortas. Nu, tada jau bus problema, kodėl nesikreipė, nes jau jums panika. Taip. Nu ką, jeigu daugiau mokymo nėra, tai sėdam prie arbatos.
Geros jums arbatos.
Ačiū tau. Ką, tarp tikrųjų, vis pamastau apie tą 49 dokumentą iš akimirkos amžinybės vertimo.
Taip.
Ir niekaip dar neprisėdu, bet vis tiek. Neužmiršau, viskas yra mintise.
Nieko, amžinybė prieš akis.
Taip.
Gyvenimas susiklosto, kad ne visada gali prisėsti ir prie tų mokymų vertimų. Bet taip, gyvename juk amžinybėje iš tikrųjų visi, ne taip.
Taip.
Skam yra kurėjo valia.
Nu ką, tada sėda prie arbatos. Tėvė, amžinoji motinė, begalinė motinė, aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Tai sustiprina kiekvieną fizinę kūno lastelę tavo į gyvybinę energiją. Kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, būtų sveikas, stiprus, parengtas gerų darbų atlikimui, kada jame yra tavo amžinoji dovana, asmenybė, atsiverusi tau, trokšta būti bendrakūrėjas su tavimi, visų šviesos labui, meilės motyvų ir tavo suteikta laisva valia. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje, sulieta su tavaja. Amen.